สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Culture Code: The Secrets of Highly Successful Groups เป็นหนังสือสารคดีแนวธุรกิจและภาวะผู้นำของ Daniel Coyle ที่อธิบายว่าเหตุใดบางกลุ่มจึงทำงานร่วมกันได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จะมีสมาชิกที่ต่างพื้นเพต่างทักษะหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องนามธรรมที่เกิดขึ้นเองแต่เสนอว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สร้างได้ผ่านพฤติกรรมเล็กๆที่ทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอคอยล์ใช้ตัวอย่างจากหน่วยซีล
เดลสันอันโทนิโอสเปอร์ส
ซัพพอร์ตและกลุ่มอื่นๆเพื่อชี้ให้เห็นรูปแบบร่วมของทีมที่แข็งแรงจุดหมายของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกของความไว้วางใจการร่วมมือและการกำหนดเป้าหมายร่วมกันแล้วนำไปใช้ได้จริงในทีมงานหรือองค์กรที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพและความเป็นหนึ่งเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความปลอดภัยทางจิตใจคือฐานรากของทีมที่กล้าพูดและกล้าทำหัวใจสำคัญข้อแรกของหนังสือคือการสร้างความปลอดภัยให้คนในทีมรู้สึกว่าตนเองสามารถเสนอความคิดถามคำถามหรือยอมรับความผิดพลาดได้โดยไม่ถูกลดค่าแนวคิดนี้สำคัญมากเพราะถ้าสมาชิกมัวระวังการถูกตำหนิพลังสมองและพลังร่วมมือจะถูกใช้ไปกับการป้องกันตัวแทนที่จะใช้กับงานจริงคอยล์ชี้ให้เห็นว่าในทีมที่มีประสิทธิภาพสูงสัญญาณเล็กเช่นการฟังอย่างตั้งใจการตอบสนองอย่างเป็นมิตรและการให้เกียรติซึ่งกันและกันมีผลต่อคุณภาพของความร่วมมือมากกว่าที่หลายองค์กรคาดคิดความปลอดภัยแบบนี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีมาตรฐานแต่หมายถึงการที่มาตรฐานสูงขึ้นได้โดยไม่ทำลายความเชื่อมั่นเมื่อคนไม่กลัวการถูกประเมินผิดพลาดพวกเขาจะพูดเร็วขึ้นเรียนรู้เร็วขึ้นและแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นหนังสือจึงมองความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องเสริมแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของวัฒนธรรมทีมที่ดีประเด็น2การเปิดเผยความเปราะบางช่วยเปลี่ยนความผิดพลาดให้กลายเป็นความไว้วางใจอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการแชร์ความเปราะบางหรือการยอมรับว่าทุกคนมีข้อจำกัดและต้องพึ่งพากันแนวคิดนี้ขัดกับความเชื่อทั่วไปที่มักมองว่าผู้นำต้องดูแข็งแกร่งเสมอแต่โคลแสดงให้เห็นว่าทีมที่ยอดเยี่ยมมักมีวัฒนธรรมที่สมาชิกกล้ายอมรับว่าตนไม่รู้กล้าขอความช่วยเหลือและกล้ายอมรับว่าตนพลาดจุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่การอ่อนแอแบบไร้ทิศทางแต่อยู่ที่การสร้างพื้นที่ที่ความไม่สมบูรณ์ถูกใช้เป็นข้อมูลเพื่อเรียนรู้การเปิดเผยความเปราะบางยังช่วยลดการเมืองภายในเพราะเมื่อคนไม่ต้องแข่งขันเพื่อรักษาภาพลักษณ์พลังงานจะถูกดึงกลับไปสู่เป้าหมายร่วมหนังสือใช้ตรรกะนี้อธิบายว่าทำไมกลุ่มที่มีความสัมพันธ์จริงใจจึงฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้เร็วกว่าพวกเขาไม่ใช้ความผิดพลาดเป็นเหตุผลในการกล่าวโทษใช้เป็นโอกาสในการปรับปรุงระบบงานของผู้นำจึงไม่ใช่แค่ตัดสินผลลัพธ์แต่ต้องทำให้การยอมรับข้อจำกัดกลายเป็นพฤติกรรมปกติของทีมประเด็น3เป้าหมายร่วมทำให้คนจำนวนมากคิดและตัดสินใจไปในทิศทางเดียวกันหนังสือให้ความสำคัญกับการกำหนด purpose หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพราะทีมที่เก่งไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความสามารถเพียงอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจตรงกันว่ากำลังทำไปเพื่ออะไรจุดหมายที่ดีไม่ใช่คำขวัญสวยหรูแต่เป็นกรอบที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญและลดความสับสนในการตัดสินใจเมื่อทุกคนรู้ว่างานสำคัญที่สุดคืออะไรการทำงานก็ไม่กระจายไปตามแรงดึงหลายทิศทางคอยล์เน้นว่าบทบาทของผู้นำคือทำให้เป้าหมายมีความชัดเจนจับต้องได้และถูกสื่อสารซ้ำจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันในทางปฏิบัติสิ่งนี้ช่วยให้ทีมตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ได้ดีขึ้นเพราะมีหลักร่วมที่ใช้เป็นเข็มทิศไม่ใช่ต้องรอคำสั่งทุกครั้งหนังสือจึงเสนอว่าความเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้เกิดจากการบังคับให้คิดเหมือนกันแต่เกิดจากการมีเป้าหมายที่ทำให้การคิดต่างๆยังเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ประเด็น4ตัวอย่างจากองค์กรชั้นนำแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมคือพฤติกรรมที่ฝึกได้สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือการใช้กรณีศึกษาจากหลายบริบทตั้งแต่กองทัพหน่วยกีฬาบริษัทออกแบบไปจนถึงกลุ่มบันเทิงและธุรกิจบริการเพื่อแสดงว่าหลักการของวัฒนธรรมทีมไม่ได้จำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งการเลือกตัวอย่างที่หลากหลายช่วยยืนยันว่าแก่นของความสำเร็จอยู่ที่รูปแบบพฤติกรรมไม่ใช่ที่ประเภทงานเพียงอย่างเดียวหน่วยอย่าง Navy SEAL Team 6และทีมกีฬาชั้นนำสะท้อนการประสานงานภายใต้ความกดดันส่วน EDO และ Zappos แสดงให้เห็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์และการบริการลูกเล่นสำคัญของหนังสือคือการไม่หยุดอยู่ที่การยกตัวอย่างน่าเชื่อถือแต่เชื่อมตัวอย่างเข้ากับกลไกที่ผู้อ่านนำไปใช้ได้จริงทำให้แนวคิดเรื่องวัฒนธรรมไม่กลายเป็นเรื่องลอยๆการนำเสนอแบบนี้ยังทำให้เห็นว่ากลุ่มที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากไม่ได้มีสูตรวิเศษเฉพาะตัว แต่มีพฤติกรรมพื้นฐานบางอย่างที่ทำซ้ำอย่างมีระบบจนกลายเป็นนิสัยของทั้งทีมประเด็นสุดท้ายของสื่อเล่มนี้เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรจากแนวคิดนำทำให้เป็นเครื่องมือปฏิบัติจุดแข็งอีกด้านของ The Culture Code คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการสร้างวัฒนธรรมไม่ได้เป็นงานประชาสัมพันธ์หรือคำประกาศบนผนังแต่เป็นการออกแบบการกระทำจริงในแต่ละวันหนังสือเสนอแนวคิดเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการรับคนใหม่การนำคนเข้าทีมการสื่อสารในช่วงเริ่มต้นและการตั้งมาตรฐานพฤติกรรมของผู้นำซึ่งล้วนเป็นจุดที่วัฒนธรรมถูกสร้างหรือถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วแทนที่จะบอกเพียงว่าให้เป็นผู้นำที่ดีหนังสืออธิบายว่าเหตุการณ์เล็กๆอย่างวิธีทักทายวิธีถามวิธีรับฟังและวิธีตอบสนองต่อความผิดพลาดมีผลสะสมต่อบรรยากาศของทั้งองค์กรความเป็นประโยชน์ของหนังสือจึงอยู่ที่มันผสมงานวิจัยกับภาษาที่เข้าใจง่ายและทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมรายวันกับผลลัพธ์ระยะยาวสำหรับผู้อ่านที่ทำงานกับคนหนังสือเล่มนี้ช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการคาดหวังให้ทีมดีเองไปสู่การออกแบบเงื่อนไขให้ทีมดีขึ้นได้อย่างตั้งใจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้นำผู้จัดการทีมเวิร์คโฮลเดอร์คนทำงานสายบุคลากรและใครก็ตามที่ต้องรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของกลุ่มมากกว่าจะเป็นเพียงความสำเร็จของรายบุคคลผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะหนังสือช่วยอธิบายว่าทำไมบางทีมจึงร่วมมือได้ดีแม้เผชิญความกดดันสูงและทำไมบางทีมที่มีคนเก่งกลับทำงานสะดุดจุดเด่นของเล่มนี้คือมันไม่พูดเรื่องวัฒนธรรมแบบกว้างๆแต่แปลงให้เป็นหลักการที่สังเกตได้และฝึกได้ผ่าน3แกนสำคัญคือความปลอดภัยการเปิดเผยความเปราะบางและจุดมุ่งหมายร่วมเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันที่มักเน้นแรงบันดาลใจหรือสูตรสำเร็จทั่วไป The Culture Code มีน้ำหนักตรงที่ยึดกับตัวอย่างจริงจากองค์กรหลากหลายและเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่ทำซ้ำได้หนังสือจึงเด่นในฐานะคู่มือทำความเข้าใจการทำงานของกลุ่มคนไม่ใช่แค่สื่อให้กำลังใจเรื่องการเป็นผู้นำหากคุณต้องการสนับสนุน Daniel Coyle คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่